Брати і сестри, найкращий час, коли ми можемо доторкнутися до Божого Святого Слова. Ми проповідь Божого Слова будемо слухати. От. І зосередимо свою увагу на тому, що Бог саме нам хоче сказати і може сказати. В нього є, що нам говорить. Це мета того, що тут відбувається. Це частина загального цього процесу поклоніння. Коли не тільки коли ми виражаємо своє захоплення або свою потребу в Бозі, коли говоримо до Нього, але поклоніння полягає в тому, коли Він говорить до нас, а ми чуємо. Ми чуємо, ми Його слухаємо, ми в Його присутності. Це також надзвичайно такий важливий такий момент. Ви пам'ятаєте, про що ми проповідуємо в контексті того, що оцей 25-й рік в нашій історії, і ми вирішили, що в нас є потреба, нам треба вчитися молитися і заглиблюватись у молитві. І молитва, як ми досліджуємо, є особливим таким, скажімо, процесом в нашому житті. Це не просто ми нагадуємо про те, що вже ми досліджуючи вивчали і стверджували. Молитва – це не те, що нам потрібно просто виконати і обтічить мероприятие. От, щоб воно відбулося. Ми помолились сьогодні там вранці чи ще колись. От. Молитва – це не обов'язок і не зобов'язання. Молитва – це спосіб життя Божих людей, які знають Бога. Це роздуми про Нього, це розмова з Ним, спілкування, і сюди входить і слухання Його. До речі, сьогодні – от коли ми будемо досліджувати Боже Слово, от такий процес, коли людина з Богом говорить, і Господь відповідає, промовляє і задає питання. Ви вже знаєте, ви пам'ятаєте, що сьогодні ми останню проповідь по книзі Іони будемо говорити. Ми говоримо це в контексті того, як Бог навчає нас молитися, і в кожному з розділів була молитва. Була молитва, і є молитва в книзі Іони. І перший розділ, і другий, і третій, і сьогодні ми будемо читати четвертий, і переконаємось в цьому. Ми навіть оцю серію назвали таким чином, що це повчальні молитви з книги пророка Іони. Вони не тільки вчать нас молитися, але вчать жити, пізнавати Бога, розуміти Його більше. Це призначення молитви, це надзвичайно важливо. Ми маємо розуміти ці процеси, які в нас ідуть. Того, що пам'ятаєте, коли ми в таборі були церковному, ми говорили про те, що молитва – частина нашої життєвої історії, що в нашому житті відбувається. Це пов'язано з тим, про що ми молимось, і інші моляться про нас, і як Бог це здійснює. І іноді треба 25 років. Іноді треба 25 років, щоб здійснення цих молитв Господь починав реалізовувати, відкривати нам, демонструвати. Це так відбувається, що потрібно пройти якусь дорогу. Молитва – це не просто, скажімо, пробормотав декілька там слів чи речень. Це процес життя, це процес історії. Він вплетений в наше життя. І тому він займає часом все наше життя. Деякі молитви, з якими ми звертаємося до Бога, вони отримають відповідь, реалізацію вже після того, як нас тут на землі не буде. І таке буває. Багато таких почутих молитв, наприклад, батьків про дітей, про їхнє навернення, так часом відбувається. Так що ми маємо розуміти, що молитва – це наш спосіб життя як віруючих людей, це, можна сказати, дихання віруючої людини, і ми про це говоримо. Тому, так як остання проповідь, скажімо, по Іоні, ми дещо згадаємо про ті уроки, ті повчальні молитви, які були в попередніх розділах. І коли говоримо про перший розділ, починаючи з першого, то деякі уроки собі нагадаємо. Пам'ятаєте, хто там молився? Там до Бога живого, зверталися погански оці моряки, з різних народів вони там були на кораблі, оті, які Йону через борт викинули в море, щоб буря вщухла, от і там їхня молитва. І такі деякі уроки, які я хочу вам нагадати, які ми маємо знати, що Господь слухає молитву поган, вони до нього можуть звертатися. Погані язичники, люди, які Бога не знають, невіруючі люди, в якихось обставинах можуть звертатися до Бога, і Господь відповідає їм. Він чує поган. До речі, ми відмічали таку важливу річ, яку зараз можемо помітити в цьому розділі, а потім ще й буде молитва в третьому розділі. В третьому розділі знову погані моляться. Дякую. Дякую. Важливо відмітити, що Боже Слово, яке вже в Новому Завіті ми читаємо, пояснює, як це відбувається, що погані, невіруючі люди мають в собі закон. Божий закон мають всередині. І тому вони мають різні думки. Одна думка їх засуджує, їхня інша виправдовує, засуджує і виправдовує. Отакі процеси йдуть в розумі людей, навіть невіруючих. І ми маємо розуміти, що Господь поселив свій закон в серцях людей, і навіть ті, які не мають доступу до Біблії, не читають її, вони мають дві можливості – читати Боже Слово через природу, пізнавати Бога через природу, і пізнавати Бога в серці через внутрішній закон, який зупиняє їх, коли вони чинять зло, і штовхає їх для того, щоб вони робили щось добре. Це не питання їхнього спасіння, це просто про те, що коли проповідується Слово Боже, коли ми проповідуємо от невіруючим людям, до речі, тим, хто їдуть в Крим, я хочу, щоб це було особливою вісткою доброю, коли ви будете говорити цим людям, які не знають Бога, вони невіруючі із поганського народу, і їм закрите благовістя, але коли ви будете говорити Євангеліє, ви маєте розуміти і знати, що всередині в них живе ваш союзник, який ви говорите, а він діє всередині. Оцей Божий закон, який докоряє, який показує оце світло, що до Бога треба йти. Багато людей, навіть ніколи не слухаючи, не знаючи, розуміють, що такий гріх, і розуміють свою гріховність, і потребують виправдання, потребують, щоб Бог зняв цю вину. Тому часом навіть не складно це пояснювати. Так що погані мають собі закон, і Бог говорить до поган, вони чують Бога, коли Він говорить, і звертаються до Нього, і перший розділ про це говорить. Погані моляться таким чином, вони визнають Боже всевладдя, вони моляться про Божий захист від суду, щоб Господь не засудив, що вони стратили Йону. Щоб Господь їм простив це, вони моляться про виправдання, про звільнення від вини і навіть жертву викупну приносять. Вони покладають свою надію, що має хтось, має якась навіть тваринка померти, щоб викупити гріхи. Вони вже розуміють, це погане, це про них ми говоримо. От так що навіть погані моляться. І є зміст їм проповідувати Євангеліє, хоч без Духа Святого це безнадійно. Але ми покладаємося на Господа, на Його Духа і на той Божий закон, який в їхньому серці. Коли ми про другий розділ говоримо, там же Йона молиться. Пам'ятаєте, він збунтувався, повстав проти Бога, він не захотів велике доручення виконувати, проповідувати іншим народам, він втікає від Божого повеління. І оце розказує Господь, яким чином відбулися зміни в його серці. Йона вже не чужий, не поганин, він свій, він вибраний, він з Богом, Бог знає його, він знає Бога, він має з ним спілкування, він Божий слуга і передає Боже Слово іншим людям. Але тут він бунтує проти Бога, він збунтувався. Пам'ятаєте всю цю історію, як він попав на цю ексклюзивну екскурсію, от, на ексклюзивному транспорті покатався, от, а там була ексклюзивна молитва. Ми її не будемо читати, ви можете другу проповідь прослухати і можете самі прочитати Боже Слово. Це ексклюзивна молитва особливого поклоніння от таких екстремальних умовах. В особливо екстремальних умовах, ексклюзивних умовах. Ми згадуємо, що обставини в нашому житті – це Божі слуги, якими Бог хоче упокорити наше серце, яке збунтувалося. Господь використовує обставини. В вашому житті і в моєму трапляються обставини, трапляються люди, які Богом послані в нашому житті, щоб наше бунтівне серце упокорити, смирити, зробити його смиренним, щоб воно не бунтувало проти Бога. І тоді починає серце наше молитися, наше серце починає звертатися. І молитва Іони – це приклад молитви от такого приборканого серця. Потрібно було там 3 дні пробути в цьому трюмі оцього корабля живого, великої риби, там покататися трошки, і тоді почати молитися. Тоді почати молитися. На жаль, часто з нами тут своїми, з Божими дітьми, для Бога своїми, це відбувається. Господь створює такі обставини, якусь нам екскурсію влаштує, ще щось придумає для того, щоб приборкати наше серце, зробити його покірним, і тоді воно поклоняється йому, по-справжньому поклоняється. Це справді ексклюзивна молитва, дослідять її ще раз, 2 розділ Іони. І 3 розділ, коли ми згадуємо, то це молитва покаяння ніневитян. Це теж погане. І вони визнають владу Господа і упокорюються перед Божою владою. До речі, ми тут маємо навчитися істинному покаянню. Істинне покаяння виходить з того, що люди починають визнавати Бога тим, ким Він є. З цього все починається. Покаяння починається з того, що люди пізнають Бога, Його владу, Його господство, розуміють, що Він Господь, і починають упокорюватись перед Ним. От з цього все починається, це важливий такий момент. Дуже багато людей звертаються до Бога, а без оцього усвідомлення, без упокорення. І, на жаль, це не є справжня віра і справжнє покаяння. Істинне покаяння пов'язано з глибокими такими переживаннями, коли мому я треба злізти з трона, отак як це цар Ніневійський зробив. Він зліз з трону, зняв одяг царський, мішковину одягнув і сів на попель. А це болючий процес. Оце те, що має відбуватися тоді, коли ми звертаємося до Бога. Тоді треба, щоб влада мінялася. Це болючий процес, коли я випускаю владу власного життя своїх рук і передаю справжньому царю, визнаю Бога Господом і упокорююсь перед Ним. Це з цим пов'язане істинне покаяння. Істинне покаяння, коли ми проходимо через сором, страх, сум, велику печаль, і ця печаль раді Бога. Істинне покаяння – це молитва, в якій є сповідь гріхів, і вони визнають свої гріхи перед Богом. І читайте 3 розділ, там все зрозуміло. Істинне покаяння – це покаяння, яке веде до того, що ми починаємо ненавидіти зло і рішуче віддалятися від нього. Не просто «я покаявся», «я помолився», «я вийшов, як всі виходили», «пастор там біля мене ще стояв», або «там ще хтось важливий був». Це ще нічого не значить. Це внутрішня така серйозна боротьба, яка пов'язана з визнанням Бога своїм паном, своїм владикою. Це пов'язано з переживаннями і з реченням від гріха. Хай Господь нам цьому поможе. Подивіться, ще й зовнішні деякі фактори супроводжували оце покаяння ніневитян. Були зовнішні ознаки. Вони мішковину цю оділи, святковий одяг зняли. Коли покаяння відбувається, то варто на це звернути увагу. Це свідчення того, що упокорюється серце, сокрушається серце. Це важливо розуміти. Вони відмовляються від святкового одягу, від торжественного всякого, урочистого одягу. Вони одягають мішковину, вони сідають на попіл, вони постять, і не тільки самі, а й їхні діти, і вся худоба 3 дні волає перед Богом. Це покаяння – всенародний такий плач, через який пройшли ніневітяни. І там сказано про те, що побачив Господь. Що ж Господь так швидко побачив? Як це відбулося, що Господь так швидко все побачив? Все дуже швидко відбувається. Ну, по-перше, того, що Він Господь, і того, що Він бачить серце. А по-друге, були прояви такі зовнішні, які говорили про те, що всередині щось серйозне відбувається. Вони зупинили весь процес свого життя. От уявіть собі, покаяння Ніневії, місто таке на 600 тисяч, і от давайте перенесемо це все в наш період. Давайте ми про Рівне, наприклад, подумаємо, якби таке покаяння відбувалося в Рівному. Це означало б, що всі служби зупинилися, всі служби, лікарні закриті, поліція не функціонує, і всі моляться. Комунальні служби не працюють. Розумієте, з чим це пов'язано? Не працюють 3 дні комунальні служби, ніякі. Все зупиняється, нічого не функціонує. Всі концерти і всі розважальні програми зупиняються. От знаменитості всі їдуть і безполезно. І білети пропали. Концерта не буде, кіна не буде, нічого не буде. Базар не функціонує, Рівне без ринків. Оце приблизно от все це відбувається. Це відбувається на процесі всього життя, всього міста. Цар закликав всіх до покаяння. Це справжня релігійна реформа, яка відбувається в Ніневії, і вона зафіксована в історії, в історичних всяких документах. Є оцей час визначений з роками, і при якому це цареві було. І відмічається, що відбулася в Ніневії релігійна реформа, яка повпливала на всю історію Ніневії, по крайній мірі, на найближчих 150 років. На найближчих 150 років, на 3 покоління людей. На 3 покоління людей. І Господь це побачив і зупиняє цей процес суду. Зупиняє цей процес суду. І ось тепер ми мусимо прийти до 4-го розділу. І сьогодні в нас 4-й розділ, і ми його будемо читати. Тому прочитаємо 4-й розділ. З 1-го вірша, весь цей розділ, там 11 віршів, небагато. І не сподобалось то Іоні вельми, тобто дуже-дуже не сподобалось. І запалав він гнівом. Знаєте, що то не сподобалось йому? Не сподобалось те, що Господь відмінив свій присуд. Ми зараз ще попробуємо розібратися, як це хронологічно було, але зараз прочитаємо весь текст. І почав молитися до Господа і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще в моїй країні, ще там на батьківщині? Тому ж я й утік був на початку до Фарсіса, знав би, що ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом, жалкуєш про зло», іншими словами. «Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити». Тепер про смерть хоч Бога просить, то сам рішив померти і не вийшло. От. А тепер вже Бога просить про смерть. Вже є подвіжки, вже ростем, духовно ростем потихеньку. От. І сказав Господь: чи ж слушно ти розсердився? Яка причина? Ти справді так розсердився із-за цієї проблеми, про яку ти говориш? Вийшов Йона з міста, сів зі східнього боку міста. Зробив він там собі халупку, а в інший переклад каже шатро, або намет побудував, і сів під нею в холодку, визираючи, що станеться з містом. А Господь Бог виростив тикву, гарбузу. І вона знялась над Йоною, тобто піднялась над ним, щоб була тінь над його головою, щоб позбавити його досади. Йона дуже зрадів тикві. Небагато для щастя треба. Але другого дня, як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило в голову Йоні так, що він аж зомлів. Тож і побажав сам собі смерті, кажучи: ліпше мені вмерти, аніж жити. Бог промовив до Йоні: чи слушно ти розсердився із-за тикви? Чи справді ти розсердився із-за тикви? Те ж саме питання. Він відповів: я розсердився через тикву. Так, слушно. Хоч би вмерти. Тоді Господь сказав: ти шкодуєш за тиквою? Дарма, що ти не поровсь коло неї, не ростив її? Що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала? А мені б то не жаль було Ніневії, великого міста, в якому живе більше 120 душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч. І от так і обривається ця книга. Отак вона закінчується. Отак вона закінчується. Ми трошечки мусимо повернутися до початку і навіть в третій розділ, щоб хронологію собі визначити, що ж то і як відбувається. Ми маємо зрозуміти це в контексті, нагадую, молитви. Ми вчимося бути людьми слова і молитви, тому досліджуємо слово і вчимося молитись через слово. Хай слово нас навчає, як молитись навіть тоді, коли ми переживаємо щось подібне, як Йона. Щось подібне, як Йона. Навіть в такому стані, коли людина перебуває, і Біблія це описує, є чому навчитись. От, так що, які уроки про молитву ми можемо побачити в четвертому розділі, ми потихеньку зрозуміємо. Є чому навчитись навіть в Іони і навіть в цьому випадку. І тому, що ж то відбувається з Йоною? Починається розділ з того, що йому не сподобалось. Давайте трошечки, як я сказав, повернемось до хронології. В третьому розділі є четвертий вірш. Четвертий вірш, він наступний. Йона почав обходити місто, скільки міг пройти за один день. Оце з першого дня він почав, скільки міг пройти за один день. Далі він об'явив, кажучи, ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. І ось в четвертому вірші третього розділу ми з Йоною прощаємося, його немає. Він пропав, його нема. Ми не знаємо, скільки то відбувалося днів, оце проповідь, скажімо, Ніневія, 3 дні ходи, місто, скажімо, розумієте, по площі набагато більше, ніж Рівне, бо тут 3 дні нема що ходить. От, і, значить, отут так все виглядає. Він почав проповідувати, скільки за один день пройде. І, мабуть, він не біг, так знаєте, галопом через ту Ніневію. Він собі потихеньку йшов, десь зупинявся, де є люди, і проголошував, що Ніневія буде зруйнована через 40 днів. І, можливо, це не 3 дні в нього взяло, можливо, трохи більше. От. Але не набагато більше, ну хай в 2 рази більше. І от він вже відпроповідував, вже обійшов все, що міг обійти там Ніневії, вже це відбулося. І дивіться, він залишає місто і йде на східну сторону його, на східну сторону, відходить трохи від міста, так, щоб добре було видно, можливо, то десь на горбочку трохи було, і там розположився зручно. От і ми читаємо, він це зробив для того, щоб подивитися, визирати, що то станеться з містом, як Бог там знищить Ніневію через 40 днів. От оце лейтмотив цього всього процесу і те, що відбувається в його серці. Він відпроповідував і пішов і спостерігає. Що це означає? Яке це, ну, скажімо, на що я хотів би звернути увагу? Йону абсолютно не цікавить, що там має відбутися з цими людьми. Через що вони проходять? Як там? Це ж не все відразу так робилося. Він проповідує. Дехто це слухає. Люди починають одне одному говорити. Що то має значити? Це до царя поступово доходить. Пізніше, ми прошлого разу говорили, що пізніше, чим до людей, до нього дійшло. Він не знає, яка буде реакція. Він не знає, як посланці царя підуть по місту і проголосять, що треба робити в цій ситуації. Він цього всього не чує, і його це зовсім не цікавить. Зовсім не цікавить. Оцього проповідника абсолютно не цікавлять ті, кому він проповідує. Він ото через зуби відпроповідував, бо Господь його там прогулянку цю в Середземному морі, йому екскурсію цю влаштував. Він там покатався на тій великій рибі, там, в трюмі цього корабля. От. Водорослів наївся, пережив те, що пережив, от. І погодився піти там проповідувати. Він вже упокорився. Дивіться, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як Бог працює своїми. Ми вже в першому розділі і в другому роздумували над тим, як Бог працює з чужими, з поганими. А тут Бог працює своїми. Другий і четвертий розділ. Бог працює своїми, слугами своїми, з пророками своїми. З Йоною працює Господь, з його серцем працює. І отут ми уважно стежимо, що відбувається. От Господь його в цих лищатах здавив оцими бархатними тісками такими, прижав так добренько. І умерти не виходить, і жити неможливо. І Йона покаряється, йде, добре Боже, я запроповідую. Я запроповідую. І от він пішов і там швиденько через зуби процідив цю правду про те, що Бог вирішив Ниневію покарати, судить за її гріхи. І він проголошує цю істину, він проголошує цей Божий присуд. Через 40 днів Ниневія буде зруйнована. Через 40 днів. І оце його проповідь. Він ходить, проповідує. Але як тільки він закінчив, його абсолютно не цікавлять ці люди, до яких він звертався. Він швиденько залишає місто і там будівництвом починає займатися. От тут в цьому перекладі Хоменка він халупку побудував. Халупку якусь побудував. А в інших перекладах там намет або шатро побудував. Ну, будівництвом зайнявся. Це гаряча така країна, там спека, спекотливо, і йому потрібно буде сісти і спостерігати за тим, що відбудеться. Це він має досидіти до 40-го дня. Не знаємо, там Біблія нічого не говорить, що він їв, але якась трава, зілля там росло, з голоду не вмер. От. Так що він там собі пристроївся в цій халупці зі східного боку на горбочку і спостерігає, що то буде з Ніневією і з ніновітянами. Я думаю, що той весь крик, який піднявся там, про який ми минулого разу говорили, що цей весь люд і вся худоба, вони там волали, а цар ще й наказ видав, що чим дуж звертатися до Бога, молитися до Бога живого, чим крепше, як сильніше, не просто тихенько пробормотати якісь завчені слова, а дуже сильно молитися. І він чув, що там щось відбувається. Ці звуки до нього доходили. Але він сидить там і спостерігає, що то має відбутися. І ось відбулося, пройшло 40 днів, і Господь нічого там не зробив. Ніякого суду не відбулося. Ніневія стоїть. Ні вогонь з неба не впав, так як на Содом і Гомору. Ні дощ не полився, так як в дні потопу, скажімо, нічого не відбувається. Що ж то відбулося? І от Господь, тут ми вже знаємо, читаємо про це, що Господь роздумав і побачив їхні вчинки, що вони відвернулися і не вчинив їм лиха. Це третій розділ його завершення. А тут уже ми читаємо тепер початок четвертого, і отут оці слова. І не сподобалось Йоні. От, і не сподобалось Йоні. Не сподобалось настільки, що він запалав сильним гнівом. Запалав сильним гнівом. От відбуваються в нашому житті всякі події, наші життєві. От є в нас якісь очікування, є те, що ми робимо, а потім воно не влаштувалося, не зробилося, не вийшло так, як ми хотіли. Хтось нас підвів, хтось щось не виконав, що обіцяв. Та робота, скажімо, яку ми робили, не пішла. якась справа велика, яку ми думали зробити, і також з нею нічого не вийшло, все зруйнувалося, і якісь на те були причини. І ще багато всяких очікувань в нас в житті буває протягом життя, і потім воно не стається. І отут питання до нас, як ми реагуємо, що відбувається в нашому серці. Це оці речі, які створюють таку бурю в нашому серці, і ця буря відкриває, що ж там насправді. Що ж там насправді? І коли ми сильно розчаровані, або настільки розчаровані, як Йона, що ми сильно розгнівались, як тут написано, він запалав гнівом. Він був сильно розлючений. От що відбувалося з Йоною. Пішло не так, як він очікував. Ми вже, коли говорили про перший, другий розділ, то говорили про його переконання і його життєву позицію, і про його серце. Він був націоналіст, він був переконаний, що його народ вибраний, він вірив в те, що він ексклюзивний, він наполягав на цьому, це були його переконання, і великою радістю для нього було, коли Бог звершував суди над поганими. От коли ці народи, які навколо вороги Ізраїлю, коли Бог звершував свій суд і являв свою потужну силу, і от зміст життя він в цьому бачив. Це була його насолода, це була його радість. І тут побачити це в житті, і так яскраво, як на долоні, переді мною, з горбочка все видно, і я до цього причетний, от раді цього треба було жити. От тут я чекаю цього, що то має відбутися. Але він тут починає молитися. Йона тут після того, як він роздратувався, після того, як він закипів гнівом, цікава така ситуація. Він починає звертатися до Бога. От я хотів би, щоб хто-небудь, як хто є тут в залі, підніміть руку, хто, як іде не по-вашому, і ви розсердились дуже сильно, що ви в цей час починаєте молитися до Бога. О, є там одна рука, декілька є. Сердиті починають молитися до Бога. Люба, молодець, правильно. От. Між іншим, оце цей момент, якому в Йони треба навчитися. Наприклад, коли це відбувається з моїм серцем, я сковуюсь, закриваюсь, я мовчу, я якесь кіно собі там кручу всередині, я не можу відкрити, я сердитий, я негідний, щоб звертатися до Бога, я не буду, але возмущатися, там, бунтувати всередині, я гідний. Так от, позитивний такий момент, який в Йони в житті був, він сердиться, він гнівається, але в цей час він не втікає від Бога, не переховується, починає з ним говорити. В тому першому випадку він рішив втікти, а тепер він навчився, тепер він починає розмовляти з Богом. Ось таким чином потихеньку і відбувається зростання, позитивна динаміка, ви її спостерігаєте. Тоді мовчки він втікає від Бога, попутно він євангелізацію на судні там провів для моряків поганських, от, а потім ви знаєте, що далі відбулося. А тут він не втікає від Бога, а починає в такому стані з ним розмовляти. Правда, він розмовляє з ним, як з рівним собі. Отут би він трохи, знаєте, прикрутив би трохи звук. Якось обережніше трошки. Але він починає тут молитися. І дивіться, що він говорить. «О, Господи!» Тобто він навіть Бога Господом вважає. Але цьому Господу, пану свому, він починає програму писати. Він розказує, як треба жити Богу. Як він це робить? Хіба ж я не говорив? Хіба ж я не казав? В нас таке буває? Я ж тобі казав. А чи я ж тобі не казала? Чи ж не говорила? Оце і він робив. От він тільки, ми один одному це частіше всього розказуємо, а тут він Богу розказує. Я так і знав. Я так і знав. І він видає тут прекрасний текст. Я знав, що ти Бог милостивий, милосердний, багато милостивий, як тут сказано. Тут декілька разів повторюються оці слова. Дивіться, милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і много милостивий, і жалкуєш про зло. От оце він говорить про Бога. Я це знав, і це його не тішить. Це не є його підтримкою. Господи, ти і так до своїх такий. А от що ти до поган такий? От до них ти не маєш бути такий. Шановні, тут часно подумати. Ми не про поган, ми місіонерська церква, часто про це говоримо, любимо інші народи, часом помолюємося за них, от, і навіть пробуємо служити там іншим народам. У нас тут інша проблема. Яке ставлення в нашому серці до тих, ким ми ображені? Ну, до наших таких ворогів. Ми чекаємо, що вогонь з неба впав і спалив їх, і ми побачили, що ми праві, так? Ми молимося, щоб Господі, да смирити його там, так як той хлопчик, коли батько ремня брав. Господи, смири мого таточка. От. Так ми про інших молимося, щоб Господь когось якимсь чином смирив от того, що він ворог, і це буде важливо, щоб він був упокорений Божою силою, Божим яким-небудь судом, і всі побачать, що я правий. Я ж казав. Та я ж говорив. Дивіться, що тут ще відбувається цікаве. Що він говорить, Йона? Він каже, тому ж я і втік був на початку. Він пояснює, в нього є пояснення, є таке просте пояснення, прості такі доводи логічні, які пояснюють його поведінку. Я втік, бо я знав, що я піду проповідувати, вони покаються, а ти їх помилуєш. А де ж тоді авторитет пророка? А чого ти не подбав про мій авторитет, Господі? Я сказав слова від твого імені, виходить, я збрехав? І ти не покарав цей народ? Ну ти ж милостивий і довготерпеливий, і милосердний, і багато милостивий. Оце така розмова, отака молитва, але це краще, ніж мовчати. Це краще, ніж ображатися. Це краще, ніж втікти від Бога і розірвати з ним стосунки. Це краще, коли ми у такому стані, пригніченому, розбитому, розлюченому. Це приклад для нас. Починати звертатися до Бога. Дивіться, Господь ніде абсолютно не дорікає йому про те, що він звертається до нього в такому стані. Він слухає його таким, як він є. От що можна побачити в Іоні? Він впертий. Він непокірний. Це уяву зриває, отака тупа непокірність, яку він проявляє. Але він чесний, він справжній. Він отакий, як він є. Він таким, як є, він йде до Бога. Христос це також заохочував. Пам'ятаєте, він виділив Нафанаїла, того, що він таку глупость там сказав. Але сказав так просто, як думав, що з Назарета нічого там доброго не може бути. Тобто він і Христа, і всіх його родичів, і всіх добрих людей з Назарета от таким чином назвав, що звідти доброго нічого не буває. А Господь каже, от з цим чоловіком можна йти в дорогу. Він неправильний висновок робить. Але він так, як ота дитина, говорить так, як є, як думає. Відкриває те, що в нього в серці, і не приховує нічого. Він чесний. Отут Йона. Моліться, брати і сестри, молімося чесно. Неправильно, а чесно. Це урок про молитву з 4 розділу. І кульмінація цієї молитви, молитви Іона. Забери душу мою, краще вмерти, ніж жити. Отак радикально. Така образа, така сила цього гніву, така гіркота того, що переживає він. І про себе ми також можемо сказати, через що ми проходимо в житті, коли приходить до нас така гіркота образи, що з нами відбувається. Тут є вже такі, хто коли-небудь просили Бога смерті, казали, краще вмерти, ніж жити. Є такі, всі мовчать, є, ще дехто, краще вмерти, ніж жити. Краще вмерти. Значить, не один Іона такий був, що так от образився, і краще вмерти, як жити. Краще вмерти, як жити. Дивіться, тепер Божа відповідь. Бачите, в цьому розділі ми спостерігаємо за тим, як Іона веде себе, як Бог на це реагує, потім Бог якось діє, Іона реагує, і отак спостерігаємо, і це допомагає нам зрозуміти, а що ж то відбувається. Божа відповідь, він, Господь починає питання задавати. Господь з нами так працює, коли ми в такому стані гнітючому, він починає питання задавати. Ви знаєте, як Бог питання задає? Ну, з Іоною, мабуть, він так прямо говорив, і в ті часи з пророками Господь так прямо говорив. Я вам розказував колись, в Якутську Господь зі мною говорив. От теж я не був розгніваний, я був просто знищений тим, що побачив, і не згідний був з тим, що відбувається, тим більше я за те відповідав, що відбувається. І я також не хотів я вмирати, і не казав, Боже, забери душу, але я просто вмирав від того, що переживав всередині. І в цей час, під час молитви, Господь почав мені задавати питання. Це було пов'язано з людьми, які ніби вже увірували і похрестилися, були неправильно одягнуті, неправильно виглядали, а я не з тим не був згідний. От, і так я чуть там не вмер з того всього, що відбувалося. От, а Господь мені показує, як вони з Бога звертаються, як вони йому поклоняються, як моляться по-особливому ті люди, які півроку назад не могли молитися. І Господь мене питає, ти розумієш, що я з ними працюю? Я кажу, так, я розумію, а ти не можеш з ними працювати, ти святіший за мене, да? О, я такого не очікував почуть, як Господь почав мій клубочок розв'язувати. Там я не буду на тій історії зупинятися, достатньо, нам Іони хватить. Дивіться, Господь починає його запитувати, невже це тебе так сильно образило? Невже оце, що відбулося, що я не знищив Ніневі? Так сильно тебе образило, Господь задає таке питання. Це справді тебе образило те, що Нінєвія жива? О, це тільки, мабуть, зверху тебе образило, що Нінєвія жива. Що вона не знищена. Там всередині щось друге тобі мішає. Що ж то Іона тобі мішає так? За що ти так сильно тримаєшся? Чого ти так пихтиш? Що ти зараз втратив? Що ти так розсердився? Що ж ти так втратив там? Оце, розумієте, що відбувається? Бог бачить непокірне серце своїх дітей, але він їх не залишає. Це саме жахливе, коли Бог залишає. Бог своїх отут із цієї історії ясно не залишає. Він часом ховає обличчя, і це жахливий стан для своїх. Вони важко через це проходять, коли Бог ховає обличчя або забирає свою руку. Непокірність Йони просто вражає, але Господь продовжує свою працю з його серцем. Господь веде свою роботу до того моменту, коли його дух буде скрушений, розбитий. Поки він ще цілий, поки він ще знає собі ціну, поки він ще дбає про свою репутацію, поки йому це все важливо, це ще не скрушений дух. Господь продовжує працювати з цими гордими серцями своїх людей. Тут вже гордих нема, кроме мене. От, і Господь не працює вже, мабуть, так ні з ким. А от з Йоною Господь працює. Працює таким чином. Він добивається оцього розбитого серця. Чим швидше серце упокориться, знаєте що? Тим дешевше жити. Розходи будуть менші. Витрати менші. Чим швидше серце перед Богом упокориться, чим довше будемо ходити власними шляхами і бігати в фарсіс ще куди-небудь, а потім возмущатися, там, як чайник кипіть перед Богом, доказувати, що я прав, Господи, а не ти, об'ясняти, чому я прав, а не ти, Господи, прав. Поки це все буде відбуватися, весь цей час ми будемо платити. Платити грошима, платити майном, платити часом, платити здоров'ям, всім будемо платити. Чим швидше упокоримося, тим дешевше жити. Шановні, це проста правда, яку нам потрібно знати. Тим менше екстрима, менше буде ексклюзивних прогулянок в Середземному морі. Запам'ятаємо це, хай Господь нам допоможе, бо Він Бог, який створює ситуації, Він Пан, який всім володіє. І ось Господь нову ситуацію створює, щоб серцем Йони працювати. Він не зупиняється тим, от впертий чоловік, не буду мати з ним діла. От ми зупиняємося. З пертими не хочемо мати діла, з сердитими не хочемо мати діла, з тими, хто нас не люблять, не хочемо мати діла. До речі, це про себе вам розказую. Це моя боротьба, з якою я поки що не справляюсь всередині, от і вчуся справитися з цим. Подальше від всяких незручних. А Господь не так, він зі мною незручним, з Йоною катастрофічно незручним, от таким буйним. Він продовжує працювати і створює нову ситуацію. І дивіться, яку часом просту Господь ситуацію створює. Господь все просто робить. От там, де він ту халупку построїв, я собі ще думаю, він, мабуть, мав з собою зернята, насіння, з тикви, з гарбузи. І десь вони в нього там розсипались. І попали в землю. А Господь взяв і виростив за одну ніч. Там, знаєте, клімат дозволяв. І Господь ще й наказав, написано от в одному з перекладів Турканяка, Господь наказав гарбузі, щоб вона за ніч виросла. Гарбуза, уявляєте, велике листя, і росте, і всю цю халупку покрило, і тінь така, ох, як класно, ох, як Йона потішився. От що для щастя треба, зовсім небагато, щоб над халупкою трохи листя наросло, і вже достатньо. А Господь, дивіться, милостивий і співчутливий, і Він саме такий, милосердний і щедрий, і каже, ну, ти бунтуєш проти мене, а на тобі тіньочок, трошки комфорту, я тобі тут на півдні курорт устрою, хай буде там у тебе оце листечко, хай тобі буде добренько, і таке зауваження, щоб не було в Йони досади, щоб так гірко йому не було. Поразительно. Наскільки Господь милостиво добрий, як Він працює з своїми. Ви свої йому? Ви знаєте, що ви йому свої? Якщо ви свої, то Він настільки любить, що не випустить з цих таких бархатних лищат. Він буде працювати, тому що йому важливо не те, як ви себе почуваєте, і наскільки ви будете щасливими. Він працює з вашим серцем і з моїм. Він не погодиться з тим, що ми не здатні відображати Бога і Його характер. І Він не погоджується з цим. Мої мають уподібнюватися мені. І я буду їм допомагати. І обставини всякі, Його слуги. А йому все покоряється. Дивіться, він наказав, і за день гарбуза виросла до таких розмірів. Але це ще не завершення того. Він швидко виростив, створив тінь. Курорт такий під час нестерпної спеки. Йона, написано, зрадів великою радістю. Вельми зрадів. Гарбуза виросла. Тіньок появився. Трошки тінька під час спеки. І вже нам класно. Так що успіх, люба така удача приносить нам радість. І ми заспокоюємось, все нормально, хорошо. Не так все погано в цьому світі. І вже Йона забуває про Ніневію. Хай вона собі живе, затаяв тіньку, все добре. Як же ми любимо власний комфорт? От Господь його і руйнує часто, руйнує нашу ідилію, забирає від нас нашу радість найбільшу, забирає для того, щоб досягнути непокірного цього бунтівного нашого серця. Це Божий план, і він так працює. Давайте далі. Що ж то відбувається далі? Більше видно от у цей процес, як ми любимо цей комфорт і наше «я», як ми любимо, і своє благополуччя. Це видно тоді, коли Господь його забирає. От коли дає, то ще те постільки-поскільки. От не всі вміють так, як Йона, й порадуватися. Сприймають часто, ну, так і должно було бути. Звісно. А чо ні? Так і мусило бути. А от коли Господь починає забирати, і дивіться, що далі ми спостерігаємо, яка оця Божа філігранна робота з нашими серцями, що Бог робить? Йому все покоряється, і він використовує всі засоби, щоб це відбулося. Ми вже зрозуміли, Бог наказав, і тиква виросла, гарбуза виросла. Тепер далі слово знову в турканяка в перекладі, це і застосовується. Знову Бог наказав. Знаєте, кому Бог наказав? Ну, є такий, виявляється, я не знав, я думав, що черв'як та й все, а там от в тому перекладі написано ранковому хробакові. От є якісь ранкові хробаки. Видно, що рано виповзають під час роси, то їх отак названо ранковий хробак, ранковий черв'як. От він виліз, от і взяв і підточив корінь оцієї тикви. Вночі підточив, і за ніч вона вже зів'яла, вже листечко опустилося. Все за одну ніч відбулося. Бог наказав, і відбулося. За одну ніч виросло, за другу пропало. От Господь наказав. Оце він діє, і йому все доступно. Він може це зробити. Гарбуза всохла, але це не кінець. Так що пам'ятайте, якщо гарбузи повсихають, це ще не кінець. Господь продовжує роботу. Під час того, тільки вона всохла, він наказує спекотливому східному вітру. Дивіться, навіть не випадково він східного боку поселився біля Ніневії. А Господь каже, у мене є там в запасі, скажімо, в моїх ресурсах там оцей суховій спекотливий вітер. Наказав Господь вітру цьому суховію, щоб він повіяв, мало того, що сонце пече, мало того, що гарбуза засохла, ще й вітер засушливий віє. І сушить, і спека, і сонце палить. Видно, там нещільна була та халупка, і тіні було маловато. От, і прогрілось все, і написано про те, що відбулося з Йоною. Йона знову розсердився, образився. І все це разом, оцей емоційний стан, плюс ця спека, це сонце, цей стрес, який він переживає. І написано, сонце вдарило його в голову, Йона ослаб, аж зумлів. Сонячний удар, ну, або тепловий удар, або все це разом. Він, наш бідняка, зумлів. Господь продовжує працювати от таким чином. Господь іноді приводить нас до такого стану, що всі ці обставини, і те засохло, і вітер віє, і в серці буря, і от тут все кипить, і серце неспокійне, і починає боліти, і не витримує, і зумлів бідняка. Від свого ж гніву чуть не задушився. От, і сердиться на Бога, і ображається знову. Дивіться, але Господь навіть і цей процес контролює. От вже зумлів, вже втратив свідомість, але приходить в неї. Господь вмерти не дасть передчасно. Всі вчасно помремо, не бійтесь. От, Господь знає коли. Так що все це відбувається за Божим планом. І він образився до смерті знову. Знову все повторюється. Він знову молиться про що? Про смерть. Краще вмерти, ніж жити. От скільки гніву, от скільки гіркоти. От скільки образи. І ображається, от дивіться, коли ми ображаємося на всі ці обставини, ми ображаємося проти Бога, який дає їх. А це загрозливо для життя. Можна зомліть. І надовго зомліть можна. Господь і тут не зупиняється. Його мета не просто довести його до такого стану, щоб він зомлів. Це не Божа мета. Господь далі продовжує працювати з його серцем. Тут він знову про смерть, Йона про смерть, образився до смерті просто з іншої причини. Що можна сказати про такого чоловіка? Якийсь емоційно неврівноважений такий пророк, от, такий проповідник емоціонально неврівноважений. І от він знову вже смерті просить, вже йому важко жити, давай краще вмерти. От, а Господь подібне запитання йому задає. Невже ти так сильно образився через гарбузу, через тикву? Ти так полюбив тикву? Тобі так шкода тикву? Йона, це правда? Йона, це все із-за тикви? Господь йому такі, ну, аргументи приводить цікаві. Ти ж не працював біля неї, ти таке слово українське, не порався біля неї. Ти не працював, щоб вона виросла. Ти її не зрощував. Це ж я її виростив. Я маю владу і суверенне право, як виростить, так і засушить. Це моє право. Ти на мене ображаєшся. Йона, ти розумієш, що це відбувається? Тобі шкода тикви. Тобі шкода тикви. Господь і на цьому не зупиняється. Він задає тут радикально іншого характеру питання. Але в цьому контексті каже, тобі шкода тикви, а мені? Господь задає, а мені? А невже мені не шкода? Невже мені не шкода оцього міста, в якому стільки людей, і там стільки худоби, дивіться, Господь навіть про худобу дбає, йому шкода живої істоти, він навіть про це тут каже. Він про неї турбується також, про масу цих живих істот, які в цьому місті. А далі каже, і там 120 тисяч, які не можуть відрізнити лівої руки від правої, тобто 120 тисяч дітей в цьому місті, які не розуміють праве, ліве, не можуть розрізнити. А мені їх шкода. Ти із-за тикви хочеш умерти. А я готовий умерти за них. Амінь. Давайте помолимося. Ми дякуємо, Господи, що Ти прийшов в цей світ і одягнувся в тіло людське, щоб померти за мої беззаконня, Господи, за мій характер, за мою спрагу комфорту, за моє бажання бути щасливим. Господи, за це все Ти помер і Ти викупив мене, і я дякую Тобі, Господи. Я дякую, що Ти пожалів цей світ і Ти пожалів наш поганський народ, Господи. Я дякую, що в Твоєму серці було місце для нас, Господи. Хвала Тобі, Боже, за те, що Ти нас приобщив до цього народу, Боже. Поможи нам упокоритися перед Тобою і кожного дня це робити ради Твоєї слави, ради Твого імені, ради Твоєї святої і благоугодної волі. Хай звеличене буде ім'я Твоє. Амінь.